A actuación vai a constar de tres partes. Por un lado, a rehabilitación da casa, da quen foi escultor e pintor de nome desta cidade, de Gómez Pacios, así como unha nova edificación, unha edificación acristalada que permita tamén pois, compartir espazos e que sirva tamén como un espazo expositivo, e unha zona verde que terá un estanque tamén utilizando pois, os elementos naturais como é a agua e os espazos xa existentes, donde se poderá interactuar en todos e cada un deles, donde se poderá crear en todos e cada un deles, e donde tamén se poderá crear espazos expositivos, así como outros espazos para outras actividades, como pode ser o teatro, a danza, concertos, e polo tanto, pois, fomentar a economía a través da industria cultural.